23 Kabanata.
Tumingin si Pablo sa kanila at sinabi,
"Mga kapatid, namumuhay akong malinis ang budhi sa harap ng Diyos hanggang sa araw na ito."
Pagkarinig nito'y iniutos ng pinakapunong pari na si Ananias sa mga taong nakatayo sa tabi ni Pablo na sampalin ito sa bibig. Sinabi ni Pablo,
"Hahampasin ka ng Diyos. Ikaw na mapagkunwari. Nakaluklo ka riyan upang hatulan ako ayon sa kautusan. Ngunit labag sa kautusan ay ipasampal mo ko."
Sinabi ng mga nakatayo roon,
"Nilalapastangan mo ang pinakapunong pari ng Diyos."
Sumagot si Pablo,
"Mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang pinakapunong pari. Sapagkat nasusulat nga, 'Huwag kang magsalita ng masama laban sa pinuno ng iyong bayan.'"
Nalaman ni Pablo na dooy may mga Saduseo at Pariseo. Kaya sinabi niya ng malakas sa Sanhedrin,
"Mga kapatid, ako'y Pariseo at anak ng mga Pariseo. At dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, kaya ako'y nililitis ngayon."
Nang masabi ito ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduseo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang paniwala ng mga Saduseo ay hindi na muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumayo ang ilan sa mga tagapagturo ng kautusan na kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol.
"Wala kaming makitang pagkakasala sa taong ito. Anong malay natin? Baka nga kinausap siya ng isang espiritu o isang anghel."
Naging mainitan na ang kanilang pagtatalo at natakot ang pinuno ng mga sundalo na baka bugbugin nila si Pablo. Pinapanaog niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinapasok na muli sa himpilan. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya,
"Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gagawin mo sa Roma."
Kinaumagahan, nagpulong ang mga Hudyo at nagsumpa ang hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Mahigit na 40 lalaki ang nanumpa ng ganoon. Pumunta sila sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bayan at sinabi nila,
"Kami ay buong taimtim na nanumpang hindi kakain, ni iinom, hanggat hindi namin napapatay si Pablo. Kaya hilingin niyo at ng Sanhedrin sa pinuno ng mga sundalo na ipanawag uli rito si Pablo. Idahilan yung sisiyasatin yung mabuti ang kanyang kaso. At sa daan pa lamang ay papatay na namin siya."
Ang balak na ito'y nalaman ng pamangkin ni Pablo na anak ng kanyang kapatid na babae. Kaya't sinabi niya ito kay Pablo. Tinawag naman ni Pablo ang isa sa mga kapitan at sinabi,
"Samahan nga po ninyo ang binatilong ito sa inyong pinuno, sapagkat meron siyang gustong sabihin."
Sinamahan nga ng kapitan ang binatilyo sa pinuno ng mga sundalo. Sinabi niya,
"Tinawag po ako ng bilanggong si Pablo at pinasasamahan sa inyong binatilyong ito sapagkat may sasabihin daw siya sa inyo."
Hinawakan ng pinuno sa kamay ang binatilyo, dinala sa isang tabi at tinanong,
"Ano ba ang sasabihin mo sa akin?"
Sumagot siya,
"Pinagkasunduan po ng mga Hudyo na hilingin sa inyong iharap si Pablo sa Sanhedrin bukas at kunwari sisiyasating mabuti. Ngunit huwag po kayong maniniwala. Tatambangan po siya ng mahigit na 40 tao na nanumpang hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Handang-handa na po sila ngayon at pasya na lamang ninyo ang hinihintay."
"Huwag mong sasabihin kanino mang ipinalam mo ito sa akin."
Sabi ng pinuno ng mga sundalo at pinauwi na niya ang binatilyo. Ang pinuno ay tumawag ng 2 kapitan at sinabi sa mga ito,
"Maganda kayo ng 200 kawal. Pasamahan ang 70 kabayuhan at 200 maninibat upang magtungo sa Cesarea ngayong 9:00 ng gabi. Maganda rin kayo ng mga kabayong sasakyan ni Pablo at ihatid niyo siya kay Gobernador Felix. Ingatan niyo siyang mabuti."
At lumiham siya ng ganito,
"Sa kagalang-galang na Gobernador Felix mula kay Claudio Lysias, kumusta ka? Ang lalaking ito'y hinuli ng mga Hudyo at papatayin na sana. Nalalaman kong siya'y isang mamamayang Romano, kaya't nagsama ako ng mga kawal at iniligtas siya. Sa hangad kong malaman kung ano ang sakdal laban sa kanya, pinaharap ko siya sa Sanhedrin. Naalaman kong ang paratang sa kanya ay tungkol sa ilang usaping may kinalaman sa kanilang kautusan at hindi sapat na dahilan upang siya'y ipapatay o ipabilanggo. Naalaman ko rin siya'y pinagtatangka ang patayin ng mga Hudyo, kaya't agad ko siyang ipinadala sa inyo. Sinabi ko sa mga nagsasakdal na sa inyo sila magharap ng sumbong laban sa kanya.
Sinunod nga ng mga kawal ang utos sa kanila. Kinagabihay kinuha nila si Pablo at dinala sa Antipatris. Kinabukasan, nagbalik na sa himpilan ang mga kawal. Ngunit nagpatuloy ng paglalakbay ang mga kabayuhan upang ingatan si Pablo. Pagdating sa Cesarea, iniharap nila si Pablo sa gobernador at ibinigay ang sulat na dala nila. Pagkabasa sa sulat, tinanong ng gobernador si Pablo kung taga saan siya. At nang malamang siya ay taga Cilicia, kanyang sinabi,
"Iringgin ko ang kaso mo pagdating ng mga nagsasakdal sa iyo."
At pinabantayan niya si Pablo sa palasyo ni Herodes.